Всім привіт, мене звати Роман, я вас вітаю на каналі Run for Fun. Сьогодні у нас п'ятий подкаст, в якому ми говоримо про біг, про травматизацію, про спорт та досягнення спортсменів. Тому ви обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки і не забувайте ділитись з друзями.
Мене звати Костянтин, а нас у гостях Богдан Іван Городиський, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, а також рекордсмен України з напівмарафону. І Бодя сьогодні нам розкаже про підготовку до напівмарафону, марафону, поділиться своїми враженнями на виступі на чемпіонаті світу та Олімпійських ігор. А також на нашому каналі ми запустили партнерську програму, в якій ви зможете підтримувати наш канал донатом один раз на місяць. І також можете придбати для себе програму тренувань різної складності, якщо ви аматор з бігу, а також отримувати відповіді на усі ваші запитання на закритій прямій трансляції партнерської програми. Тож, Бодя, розкажи, де ти навчався і чи твоє навчання пов'язане зі спортом?
Так, моє навчання саме пов'язане зі спортом. Навчався я спочатку з 8 по 11 клас. Ну, якщо ми будемо говорити вже спортивну сферу, то з 8 по 11 клас я навчався в училищі фізичної культури, тобто бувший спорт-інтернат. От, після того
у Львові, так?
Так, у Львові. Після того, з першого по третій курс я також продовжив там навчання вже як на курсах, тобто вже як молодший спеціаліст. І далі автоматично там існує така програма переведення після третього курсу в Львівський державний університет фізичної культури імені Боберського. От, Вінфіс, тобто. І там закінчив спочатку бакалавр, а потім магістр. От, і, ну так от.
А чому саме біг?
Чому не інший спорт? Що в 6 класі, здається, на урок фізичної культури в школу, в середню школу, де я навчався, ще до училища, прийшла моя перша тренерка, Хіміон Тамара Васильівна, за що їй величезна подяка, людина насправді з великої букви. От, я думаю, Костя її знає.
Знаю.
От, вона отак зацікавила, хоча спочатку мені взагалі не було зрозуміло, ну, що таке легка атлетика. І, тобто, ну, бігати, знаю, бігати, любив. Тобто, в дворі я завжди бігав саме швидше. От, і навіть був такий момент, ми завжди грали, по-перше, в ігри. Ну, там, звичайні лови, я не знаю, в кожного в дворі, певно, вони по-різному називалися. От, і навіть від старших хлопців я умудрявся втікати, і завжди мене останнього ловили. От, і якось був такий момент, що по телевізору транслювали Олімпійські ігри. На той час я розумів, що таке Олімпійські ігри, бо батьки просто сиділи, дивилися. От, але я не розумів, які дистанції. Мені завжди здавалося, що там так помало біжать, особливо коли бігли довгі дистанції, думаю, ну, просто ти не бачиш на їхніх фізіономіях якогось там страждання. От, і ти думаєш, блін, та я би зараз став, а мені там тоді було 10 років, думаю, я би зараз з ними став, та я би точно в них виграв. От, і я пам'ятаю цей момент, коли Ельгіруш забіг 1500 виграв. І, ну, звичайно, там хлопчиків вражає, що от хто перший прибіг, тобто це було зразу чітко видно. І потім після цього він ще через декілька днів виграв 5000 метрів, такий золотий дубль історичний. От. І я пам'ятаю, в дворі ми бігали кругом там такого невеличкого стадіончика, і я кажу, давайте, типу, побіжимо там круг, два круга. Ну, і я це все виграв і прибігав, пам'ятаю, казав, я Хішам Ельгіруш. Ще я не знав взагалі, хто це такий, ну, просто знав, що він виграв.
Переможець.
Так, і от це такі, скажімо так, якщо вертатися назад ще до школи, ще до училища. А на уроці фізичної культури в 6 класі прийшла Тамара Васильівна і зацікавила, от, і я почав відтоді ходити.
І, ну, правда, з 10-річного досвіду.
Тамарі Васильівні ти сказав, що ти Хішам Ельгіруш?
Я думаю, вона це зразу побачила.
Я зрозумів.
Ні, насправді в нас було багато хлопців, які ходили, але один я лишився. Хоча навіть був момент, коли я вже повністю не хотів ходити, тому що я паралельно ще пішов на футбол, і я ходив на музику. В музичну школу. От, батьки в мене, батько музикант, а мама хореограф. Тобто в мене такі батьки зв'язані з мистецтвом. От, а, ну, і вони, звісно, би хотіли продовження, бачити, мабуть. Там. Але я був дуже сильно активний. От, і тому якось я не міг висидіти. Хоча я розумів, що в мене були задатки, певно, тому що все-таки викладач завжди дуже сильно так ревностно відносився до того, що я йду на легку атлетику після музики, та, чи до там.
От, і переживав, що ти втікнеш?
Так, і це він мене питав, що тобі важливіше. Ну, я завжди з поваги до нього казав, що музика, але отут я знав, що я сам,
час прийде,
сам себе обманюю.
Це ти для батьків казав, так що він втішився.
Так, тому, ну, так от повелось, що... І коли я поступав в училище, вона мене вже віддала до наступного мого тренера Сташківа Михайла Володимировича. Також не то, що знаного, скажімо так, дуже потужного тренера. От, і безмежна йому така ж подяка, як і Тамарі Васильівні. От. І коли він мене мав, ну, тобто, коли він запросив мене, і він Тамарі Васильівні сказав, що от, там, через 2 роки от, набираємо зараз групу 8 клас, нехай приходить на вступні, в училище були вступні на той час, і я настільки не хотів йти в училище, що я просто не прийшов на вступні. Коли Тамара Васильівна дзвонила додому, бо тоді ще мобільних телефонів так не було.
На домашній
засідці. Ні, ну були, але, скажімо так, в неї розкіш не було. І вона дзвонила, це я такий піднімаю трубку, я чую, вона каже, алло, я дав зразу тату, і йому кажу, кажіть, що я поїхав на село. Хоча вона сама знала, що я ніякого села не маю, ну там бабуся жила далеко. Ну і тато їй це говорить, запинаючись, і вона каже, та я ж його просила, він мав прийти на вступні. Тобто так зірвалися вступні, але Михайло Домлич так хотів, щоб я поступив, що він сказав, що ладно, типу, зробимо так, щоб вступних не було, і просто прийде, нехай прийде на екзамени теоретичні. От, і все-таки вона потім подзвонила ще раз, вже прийшла
я
під дім.
Я думаю, що ти скажеш, на теоретичні, я теж не прийшов.
Ні-ні, вже прийшов, просто вона вже довела свою таку, скажімо так, позицію, вже мамі розказала, що от
натиснула, на певні
потрібно,
важелі,
щоб він пішов. Якщо йому не вийде, він завжди зможе повернутися.
Цікаво досить, я того не знав. Не прийшов на це. Добре, поділися з нами... На якому етапі зараз твоя підготовка? Чи ти до чогось готуєшся, чи не готуєшся? Чи будеш готуватися? Якісь свої плани, може, знаєш, не знаєш?
Зараз моя підготовка перебуває на етапі низького плінтуса, скажімо так. Тому...
Я тільки воду пив.
Поясни.
Це якщо на хлопський розум. Ну, насправді, в мене зараз реабілітація. У мене сталася складна травма. От якось так вже останніх 2 роки в мене травма за травмою, і найгірше те, що підходить, скажімо так, підходжу я вже до травми, вже в мене виходить така дуже хороша форма, скажімо так, функціональний рівень реально на дуже високому щаблі, і видно, все-таки не вистачає досвіду, не вистачає десь відновлення. Ну, тобто я знаю всі свої помилки, на жаль, вони аналізується і вже розумієш це їх
після.
Та. От, спочатку вічай, ти не розумієш, ти вже все хочеш закидувати, ну кожен раз так, от, але потім вже з холодною головою ти вже розумієш, що все-таки ну, десь ти там зробив неправильно, там зробив, там неправильно, і от з таких от малесеньких нюансів складається загальна картина.
А що за травма у тебе? І чим ти кажеш,
мене...
декілька їх?
Зараз у мене остання сталася в кінці липня. От я готувався на марафон такий досить відомий. От і, на жаль, сталася травма. Швидше за, ну, не швидше за все, це 100% це не до відновлення. От, тому що в той режим, коли ну, я робив там деякий інший режим тренувань, от і в принципі, я себе дуже добре відчував, але видно, трошечки не хватало відновлення, і треба було більше все-таки присвячувати йому час. Тобто сама інтенсивність була досить така помірна, от, але функціональний рівень дуже сильно ріс. І в мене стався стрес-перелом. Стрес-перелом – це є тріщина, але на відміну від звичайної тріщини, це разом із набріком кісткового мозку. Багато хто скаже, що це одне і те саме, набрік кісткового мозку і стрес-перелом, але насправді це є різні поняття. От я недавно знайшов по суті, мені допомогли знайти дуже хорошого фахівця в плані саме оцих от травм, і він пояснив, що це різні речі, їх не можна ототожнювати. І насправді оцей набряк кісткового мозку – це коли кістка, ну, тобто це коли з середини вона розпирає, от, і дуже довго заживається тріщинка. Тріщинка в мене 11 мм, і ну, це є нічого, по суті. Тобто 1 см – 1 мм. Але от...
А я просто не знаю, я, ну, тобто, може це багато, типу, для кістки.
Спочатку, ну, це, ні, бувають людей набагато більші, скажімо так. Ну, ну от бувають людей нога. Просто перелом. Ну, от і у вас собі перелом і зростається там ну, за та, місяць, та, за
та,
два.
Та, та, все,
а тут стрес-перелом, і я спочатку ходив 7 тижнів на милицях по, скажімо так, анотації першого лікаря, до якого я звернувся. Не до одного, причому. Далі я після цих 7 тижнів почав вже ходити, і в мене сталося ще гірше, ну, тобто, ну, там інший почався набряк, і знову я знайшов вже іншого лікаря, я ще після тих 2 тижнів, ще 6 тижнів походив на милицях, тобто загалом там 3 місяці, навіть більше, мабуть.
І як ти себе зараз почуваєш?
Ну, я радий, що я вже без милиць, скажімо так.
Я розумію.
Так, я вже ходжу, от, хоча, скажімо так, коли ти в теперішній час бачиш, як приїжджають воїни з ампутованими кінцівками, і або хтось просто лишається життя, то ти думаєш, що в тебе проблем просто немає.
Да, межа порівняння і ти зразу все.
Так, так. Тобто кожна ситуація в порівнянні, знаєш, вона деколи стає легкою, навіть сама складна.
Ну так, я розумію. Скажи, ти казав про інтенсивність твого навантаження, що ти в хорошій, що ти в хорошій формі. Скільки це, ну, нема різниці, скільки це хороша форма, тобто скільки ти виконував тренувань, та, і якої вони інтенсивності, і ти сказав, що ти не, від, не довідновився. Що для тебе відновлення? Не знаю, масаж, відновлення – це сон, чи, наприклад, лишній раз поїсти, чи там похід до фізіотерапевта, до фізичного терапевта. Не знаю, що може бути ще там, просто полежати. Ну, тобто, що ти маєш на увазі під відновленням?
Так, дивись, насправді це все, що ти перечислив, це такий великий комплекс.
Угу.
От, це і є все відновлення. Тобто, можливо, там ще можна додати там декілька десятків аспектів. От. І потрібно, ну, от, просто, скажімо так, російською мовою, не брезгувати цим моментом. Просто от приходити з тренування і там слягати, допустимо, в лімфодренажні штани, там, я не знаю, там, електростимулятори, все, що там є, наприклад, під руками, чи там прийняти холодний душ, лягти там відпочити, от, це все потрібно. От, і деколи ти, коли в класній формі, ти думаєш, блін, ну, я сьогодні там так себе класно почував, знаєш, і десь треба кудись поїхати, от, особливо, коли ти не на зборах, а десь на місці, вдома, чи там в батьків, і ти весь час знаходиться якийсь момент, хтось до тебе подзвонив, чи тобі кудись треба поїхати. І насправді цього треба уникати. Я не кажу, що потрібно прямо, знаєш, так зациклитися на цьому. Це також неправильно. Тобто треба все-таки вміти і розслаблятися, вміти і абстрагуватися, не зациклюватися на результаті. Але, скажімо так, в моєму випадку потрібно було трішки більше мабуть, відпочивати, трішки більше приділяти часу от, відновлювальним процедурам.
А ти не думав, що можна просто трошки менше зменшити навантаження? Чуть-чуть. Ну, якщо ти кажеш, ти вже ж класний, от ти вже ти відчуваєш цей смак.
Я думаю, що навіть зменшити навантаження все рівно з тими моїми огріхами травма прийшла би.
Чому?
Тому що треба відпочивати більше. Знаєш, розумієш, збавити навантаження – це означає не підготуватися на результат, який ти запланував. От. А ставка, тобто ціна, яка чекає там, вона дуже висока. Опісля, тобто вже змагань. І насправді ти або робиш це, або не робиш це. Тобто, ну, в мене просто такого немає. Знаєш, ну, Костя знає, і я не люблю так їхати на змагання, знаєш. І їхати за призовими місцями, там, наприклад, на чемпіонаті України. Потрібно завжди, скажімо так, ставити цілі найвищі. От, я думаю, що це в багатьох людей так. Тобто я не хочу себе там якось привзнести. Я думаю, що багато людей в любих сферах, це не тільки спортивна, багато людей хочуть бути там кращими, наприклад, хочуть навіть самому від себе, тобто зробити свою найкращу версію, правильно? От. Тому потрібно, знаєш, в моєму випадку не можна було скидати навантаження, бо потрібно все-таки рухатись вперед. От. І...
Ти сказав за призовими місцями. Це хіба не перші місця?
Чи це... Так, це перші місця. І знаєш, я до чого це сказав?
Тут за низку просто. Якщо ти приходиш на чемпіонат України, ти там і виграв. Ну,
я не зовсім розумію контексту.
Нас на чемпіонаті України, на превеликий жаль, більшість бігових видів витривалості, це є, ну, скажімо, низький рівень. Якщо ми беремо професійний спорт, там європейський навіть.
Добре.
Оце в нас низький дуже рівень, тобто, ну, ти чемпіон України, ну, вона тобі нічого не дає. Від слова взагалі.
Тобто ти маєш на увазі, що ви приймаєте участь в чемпіонаті України, і якщо навіть займаєте якесь призове місце, то це нічого.
Нічого, можна бути...
Я прокоментую. Так, все правильно Костя говорить, просто він не сказав про час, який він швидше за все хотів це сказати. Тобто в кінці кінців тобі потрібно результат. Знаєш, в легкій атлетиці, наприклад, коли ти маєш кудись відібратися, там на Олімпійські ігри, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, тобто всюди є норматив. Норматив,
не питають та результат,
та,
питають
норматив – це є цифри, це є цифри, добре. Тобто час. І оцей час, він є дуже важливий. От, ти можеш виграти чемпіонат України 20 разів, там, 50 разів, але ти пробіжиш, там, не знаю, ну, допустим, там, нехай буде там, 1500 метрів там, за 3,45, а норматив теперішній на чемпіонат Європи, припустимо, там, 3,36. Це саме стосується марафону, 10 тисяч метрів, 5 тисяч метрів. Зараз настільки виросла конкуренція в світі, та що будемо говорити про світ? Про Європу. От, в Європі настільки виросла конкуренція, що ну, теперішні результати в Україні, чесно кажучи, знаєш, такі плачущі.
Тобто виходить, що ти маєш вийти на чемпіонат України, показати цифри, і потім тебе ці цифри запитують. Тобто покажіть цифри, і тоді ми скажемо, чи він можна його йти рухати далі. Ну, окрім цих бюрократичних питань.
Ну, це так грубо кажучи, але так. От є норматив, наприклад, і ти маєш виконати цей норматив. Тобто ти маєш пробігти ті цифри.
Секунду-секунду? Чи можна
швидше?
Або швидше.
Чи
не одну секунду?
Ні, можна рівно? Я не
повільніше заданого результату.
Так, не повільніше, просто заданого. Тобто ти можеш вигравати чемпіонат, але класно, коли би... Просто я розумію, в чому проблема. От, якщо ми так відступимо від цього питання і копнемо, чому в нас ці результати стали такі, то на мою думку, я думаю, не тільки на мою, проблема в тому, що спортсменів не стимулюють бігти швидко, знаєш. Результати зараз, така планка піднята висока, що до них ну, треба просто скакати, знаєш, великими кроками. І для того, щоб скакати, потрібно стимулювати спортсменів поетапно, маленькими кроками. На мою думку, як це би мало виглядати? Це за кожен результат, наприклад, візьмемо там марафон, допустимо, норматив, наприклад, на Олімпійські ігри 2:08:10. Пробіжіть хоча б там, хто виграє Україну 2:10, допустимо, там 2:11, не знаю, 2:09. За кожен результат доплачувати, тобто це має федерація, піти в міністерство, кожна федерація має говорити про те, щоб, ну, щоб якась була стимуляція.
Я розумію, для спортсмена.
Щоб для кожного результату, так як в інших країнах. Я розумію, що федерація – це є громадська організація, вона не має платити там, чи міністерство, так як в Америці, наприклад, клубна система. Але їм клуби виплачують, вони мають за що жити. В нашому випадку немає клубної системи, тому треба зробити якусь альтернативу. От. Угу. І якщо б не силові відомства, Костя знає, про що я говорю,
ну,
не було б.
Нас би пропали люди взагалі. Та я, ну, от,
ніхто би не бігав. Знаєш, можливо, дівчата би ще тренувалися, але хлопцям все-таки треба якось, знаєш, прокормлювати сім'ю, потрібно якось все-таки заробляти кошти. Поки в тебе ще амбіції, ти малий, і в тебе там тобі ти тішишся грамоті і медалі, то цей час все-таки там, ну, після, я не знаю, в кого як, але там після 20 років, я не знаю, після там 18 років, можливо, в когось він приходить, ну, він іде. І ти розумієш, що, ну, знаєш, в когось сім'я, ну, в когось там діти, і треба якось кормити, а ставка в збірній 10, там 11 тисяч гривень. 10-11 тисяч гривень.
Але розкажи нюанси, як...
Це є ставка. А переважна більшість півставки отримує, розумієш, не ставку.
То, але можна взяти двох спортсменів, да? І якщо повезе, то один з них вибіжить. Правильно я розумію? Ну, тобто на півставки береться половина людей. Ну, якби. От ціла особа, але...
Ну, є таке, знаєш, було навіть 0,25, от, для того, щоб більше збільшити кількість ставок. Ну, це взагалі жах. 0,25 це було просто...
А що це дає для спортсмена, окрім того, що він просто числиться? Ну, ну окей, ми не говоримо про гроші, так?
В теперішньому випадку, наприклад, якщо брати військовий стан в Україні, ну, всі знають, що для чоловіків призовного віку виїхати за кордон немає можливості. І, наприклад, в тебе, коли ти в списках збірної України,
так.
Федерація на ім'я міністерства,
подає запит.
Молоді та спорту подає запит і тобі дозволяють їхати. Якщо ти не в списку збірної, на жаль, федерація не може нічого зробити. І от зараз, наприклад, стоїть така ситуація ребром, що дуже багатьох спортсменів, класних спортсменів, титулованих, хтось там з них, можливо, не такий титулований, але амбітний і з великим потенціалом, їх викреслюють в списки збірної, і на наступний рік вони просто не мають можливості виїхати. Тобто, що є, знаєш, для тренерів, просто лишити їх в списках. Ну, ну це таке, скажімо так, це ми трошки відступили від теми, але це зараз, в теперішній момент, от, в списках збірної, це дуже важливо. Я вже мовчу про там зарплату. Повір, зараз більшість спортсменів вже за тим не дивиться, тому що в теперішній час, в 21 столітті, є дуже багато можливостей, і гнатися за півставки в збірної, ну, чи там труситися за тим.
Ну, це були. Ну, ось, я відступлю теж зі своєї сторони. Вчора були знайомі, тренувалися і кажуть, о, які класні бар'єри на зараз на відновленому манежі СКА. Які класні бар'єри привезли, та? Я кажу, це все класно, типу, що привезли бар'єри, все, тренується хтось та й. Але дуже плачевна ситуація в тому випадку, що нема кому тренуватися. Тобто на чемпіонат так, області, так. Колись я тобі поясню, колись було як, там 800 метрів, 4 забіги бігло, там хлопців і дівчат, там 1500 метрів.
Тобто, 4 рази стартували.
Так. Це так багато. Не 4 рази стартували, 4 забіги.
4 забіги.
Тобто, наприклад, 40 людей було і по 10 забігів.
Ну я ж кажу, що 4 рази стартували.
Ну там 1500. А зараз, наприклад, є види програми, де людей взагалі нема. Жодної людини немає на дистанції. Жодної. Розумієш? Бар'єри є класні. Нема кому бігти.
Ну, я надіюся, що спорт в майбутньому трошки зміниться в нас в якомусь напрямку. Думаю, що не під час війни, але може згодом щось, ну, все ж таки, якби поміняється. Тому що, ну, ті самі спортсмени не можуть тягнути самі себе.
Не можуть.
І, типу, рано чи пізно ресурс закінчиться, просто спортсмени повипадають.
А вони вже випадають.
Ну, я маю на увазі, лишаться якісь одиночки, які там живуть в трошки там, ну, в сім'ї олімпійців, наприклад. Тобто, де є якісь забезпечення, і вони можуть надати
це. Сім'ї олімпійців, ну, батьки не хочуть, щоб діти жили олімпійці, ну, проживали те життя. Ну,
тут, ти знаєш, тут все доволі відносно. Тому що, ну, я умовно так сказав, та хай говоримо, що тобто батьки можуть забезпечити тренування дитини, і вони хочуть, щоб дитина розвивалася, наприклад, не ходила там на роботу з 15 років. Знаєш, і думали про спорт і про роботу. Ну, тобто, щось от такому. І тільки ті будуть бігати. Але чи будуть вони бігати, маючи там можливості? Бо можна вибрати щось інше, можна просто кататись на машині, знаєш, і все. Тому тут таке. Ну, це, я думаю, що воно все ж таки зміниться і повпливає, якби, ну, суттєво на систему, тому виходу
нема. У нас
нема.
Не залишається нічого, у нас не залишається їх надіятися.
Ні, насправді це просто потрібно, знаєш, от дитячий спорт піднімати, далі масовий спорт. От, і, на жаль, якщо Костя каже про людей, яких вже немає з чого брати, то вже і просто тренерів вже немає, знаєш, ну, тренера молодого зацікавити, йти працювати там за 3 тисячі гривень з дітьми. Ну, зацікавте.
А скажи, що ти думаєш, як зацікавити взагалі дітей? Ну, як їх затягнути в спорт?
Ні, дітей зацікавити – це вже підхід самого тренера, це вже його професіоналізм, талант. От, звісно, що якщо вже дуже багато є видів спорту, які по факту цікавіші. Ну, скажімо так, бігати класно все, але там, коли тобі кажуть, що можна з пацанами піти там, на райончику футбол поганяти, та, то ти думаєш, ну, блін, та сьогодні не піду, напевно, на легку атлетику, і все-таки, ну, там, пацан новий м'яч приніс,
да.
Треба попробувати які. Тому це, тут така, знаєш, ситуація хитка. Хто... Але, тому перші тренера повинні вміти зацікавити, знаєш, ігровими видами. От, наприклад, в моєму випадку, там Тамара Васильна, та я чекав тренувань, особливо в суботу, бо я знав, що в суботу вона бере м'ячі, і ми граємо, хто прийде раніше, в нас з 10-ї починалось тренування. Хто прийде раніше, до 10-ї, той грає в одне касання. То ми грали від воріт до воріт. Блін, та ми приходили 8:30. Завжди Тамара Васильовна приходила раніше. Завжди, але не в суботу. Не в суботу. Вона приходила в суботу там в 9-й, 8:30 вже хлопці стоять, вже забувають чергу, хто перший грає.
Круто. Це не дуже круто.
І на волі, тобто це було цікаво. І Тамара Васильовна... Ще раз їй хочу подякувати. Вона насправді настільки вміла зацікавити, і це не тільки одне касання. Тобто вона навчила грати в волейбол, баскетбол.
Навіть ті самі роботи інтенсивні якісь виконують за рахунок бігу.
Тобто, вона, можливо, не спець в плані там, підготовки якихось кваліфікованих там, тренувань. Тобто, ну, мається
але
мається
це те саме, що треба дітям цих. Зараз.
Але це потрібно, та, їм і не потрібно цього. Тобто потрібно тільки от рухливі такі ігри, естафети всі. І в неї постійно були призи. Тобто діти тягнуться. І зараз, слава Богу, що є ще такі люди, як вона, їх небагато. Але тут, коли до неї не прийдеш, на неї купа дітей. От завтра буде фестиваль бігу, це буде наглядний приклад. На неї купа дітей, і діти до неї приходять. От. А молодих вже тренерів в теперішньому поколінні і з теперішніми взагалі в 21 столітті їх важко зацікавити, тому що ну, вони дивляться, блін, там хтось там їздить, блін, на. Я не знаю, там останній Ауді, блін, 24-го року, а хтось йде, блін, і цей в школу і набирає тих дітей, ну, знаєш, бідолашних. І це насправді їх можна також зрозуміти, що не хочуть працювати, знаєш. Тому от потрібно стимулювати, тобто фінансувати. Фінансувати тренерів зацікавлювати. От, щоб це було нормально. Я не кажу там, знаєш, заробітну плату, як в айтішників. Але, скажімо так, хоча б, щоб це було, знаєш, вище середньої зарплати, тому що це також це педагоги, по факту. Це люди, які шукають дітей. Це люди, які не пропадають, не допомагають не пропадати дітям. Це люди, які, скажімо так, виховують характер, вчать, по суті, дітей з маличку, і дуже багато чого вони прививають дуже хороших, позитивних рис. Це, ну, скажімо так, таке глобальне питання.
Дуже цікавий в тебе підхід. Добре, а так конкретно, назви цифри. Ми говоримо про те, що тебе беруть тренером, пропонують тобі тренувати, ти їдеш до Києва, там будеш тренером. Назви цифру, за яку ти готовий тренувати.
Насправді, в моєму випадку, напевно, питання не в цифрі. Просто я б, напевно, ну, от я, наприклад, би не взявся дітей тренувати через те, що, можливо, в мене би не було б терпіння. От, так як я вже якось, ну, все-таки пішов в більш професійний спорт, то я би, напевно, більше би хотів з професійними спортсменами, більше вже з дорослими працювати. Мені би це було цікавіше. Мені би дуже було важко, мабуть, справитися з дітьми. Тому, в моєму випадку, мабуть.
А скільки ти вважаєш вище мінімальної чи вище середньої заробітної плати? Не знаю, наприклад, $1000 це...
Ну дивись, $1000 я рахую, що це мінімум повинен отримувати тренер. І це навіть не тільки, це любий вчитель, любий цей, так як, от, наприклад, в розвинених країнах Європи самі такі стандартизовані сфери отримують високу заробітну плату. Я розумію, що в них зовсім інші видатки, але, скажімо так, там люди можуть заробити собі на нерухомість, на автомобіль і на нормальне життя, на нормальний відпочинок не раз в 10 років поїхати кудись. От. Тому такі сфери, як вчителі, викладачі, педагоги, вони мають цінуватися.
Ми тут почали тему тренерства, і я дізнався про те, що ти плануєш цим зайнятися. Розкажи трошки про це, бо я так розумію, що це точно не дитячий спорт. І ти сказав про спортсменів. Це доволі цікаво. Як ти це бачиш загалом і твої думки?
Ну, насправді, раніше я ніколи би з цим себе, мабуть, не пов'язував би. Але я розумію, що в цьому напрямку потрібно розвиватися. І мені це, ну, подобається. Я вже треную більш ніж 3 роки. От, правда, в онлайн форматі. Тобто я пишу плани спортсменам. Це аматори, от, це не професіонали. Від недавнього часу в мене деякі є професіонали, які я їх треную. От, ну, мені це подобається, і я в подальшому, я ще не анонсовував це, я просто зараз не веду взагалі сторінку, на жаль. Не знаю, на жаль чи на щастя, просто, ну, в зв'язку з війною якось мені не можу себе осилити. От, але в подальшому я планую все-таки це треба якось жити. Ну, хочу цим зайнятися. От я анонсую, що почну якось більш вже такий більш серйозніший підхід. І в подальшому, я думаю, ми з моєю дружиною все-таки щось і створимо. Крайні. Цікаве.
Добре, ми прикріпимо сторінку Богдана в...
Туди можете писати, єдине, що,
що
можливо,
там
немає. Ні, це інстаграмна, звичайна сторінка. Я просто давним-давно не поширював сторіс, ще з моменту там, початку війни, ще буквально перший місяць поширював, от, а потім перестав. Але принаймні, хто хоче тренуватися, вниз переходьте. Поки що в онлайн-форматі, але в принципі я вже проводив і такі наочні зустрічі з спортсменами, проводив індивідуальні тренування. Тобто, ну, мені це зараз насправді дуже стало подобатися, тому що насправді от якраз аматори, любителі стимулюють розвиток цього руху.
Ну, так,
дуже сильно стимулюють, тому таке... що оця масовість, вона створює дуже класну, не та, що картинку, тобто всі якось хочуть тренуватися, всі бігають. От то, що ми ще перед тим говорили про там пульсові зони, тобто деякі аматори настільки вже всю інформацію там прошукали, звісно, що в них величезний, скажімо так, вінігрет, якщо можна сказати, в голові. Вони не знають, що по поличках зліпити, але в них є, ти їх щось говориш, ну, а, та-та-та, ми
або,
це
або спочатку тобі влаштовують екзамен, та?
Та-та, чи ти достойний тренувати їх.
Та вони просто задають рандомне питання, розумієш, а ви настільки червонієте, розумієш. Це ж доволі все простіше, ну, мозок набагато простіше працює. А це, напевно, страх штовхає до таких думок, знаєш, що ти ніби щось не знаєш, ніби ти все знаєш, але ти нічого не знаєш.
Ну, та.
Добре, а як, ну, окей, програма, добре, ми купили, а як ти контролюєш процес виконання цієї програми? Як ти, ну, окей, аматори можуть бути дуже класними. Я теж був аматором, який бігав на прямих ногах, наприклад, поки не прийшов до Кості, то, типу, я не почав бігати. Ну, ти ж розумієш, що таке бігати на прямих ногах.
Так, я розумію. Дивись, насправді це таке тонке питання. Переважно ті, що в Києві були, ну я зараз проживаю в Києві, і я з ними старався зустрітися хоча б одноразово на початку.
Подивитися проблеми в техніці.
Подивитися проблеми. Я розумію, що насправді ну, це вже хоча б якийсь крок до вирішення цієї проблеми, але насправді потрібно значно більше контакту зі спортсменом. Я маю на увазі візуально. І для того, щоб спортсмен все-таки, скажімо так, виправлявся. От, але це вже хоча б щось, я старався з ними зустрітися і подивитися, ну, тобто, як, що, і виправити певні огріхи. Але, наприклад, в мене є спортсмени, які проживають за кордоном. На жаль, я цього не можу зробити. От, переважно я стараюсь, прошу відео, щоб показали, як, що. Хоча, знаєш, я скажу так, що є такий момент, що в процесі тренувань, коли вони починають бігати більше, інтенсивніше, з кожним разом, то техніка вона сама вже перелаштовується, вона ставиться. От, таких же огріхів просто ти не можеш бігти на прямих ногах,
ну,
знаєш, там,
та,
70, 80 чи там 100 кілометрів в тиждень. Знаєш, рано чи пізно то коліно все-таки зігнеться. Бо, ну,
тут не так було, тут мене просто боліло коліно постійно, розумієш?
Ну, я перестав.
Ми не розуміли, в чому проблема. Типу, і, ну,
ребізм, ми почали згинати ноги, а коліно перестало боліти.
Ну, воно якось так, разом в комплексі.
Так, ну, стараюся їм скидати. Я зараз хочу зайнятися цим питанням, я хочу почати відзняти нарешті. Не було можливості, я хотів зараз це осінню зайнятися, але я був на милицях, я не зміг відзняти, тобто хочу зробити справами відео, ну, тобто, щоб...
Дивися, ми можемо поєднати корисне з полезним, як то кажуть. По-перше, ти можеш ділитися нашими якимось тим, що...
Я, до речі, ділився вашими.
Круто.
Так що цей, ні, насправді...
Дякую.
Спортсмени мої, так, я їм скидав. Самі такі базові, елементарні спеціально бігові вправи для того, тому що я сам не мав. І на українському, насправді, Ютубі мало хороших відео, тому вам велика хвала і подяка, що ви займаєтеся цим, насправді, хлопці. Тому я вже дійсно ділився цим і, ну, скажімо так, хоча б хоч щось, вони вже якусь уявлення мають. Дехто, наприклад, хто телефонує, вже має певне уявлення, і хтось там займався якимись іншими видами спорту, і там, я пам'ятаю, приходиш на тренування, ти вже бачиш, що дійсно вже попадають в такт, вже є якесь, тобто деякі взагалі не мають уявлення, ну там роблять високе закидання гомілки чи там високе піднімання бедра, Але там елементарні такі вправи просто не можуть попасти в ритм. От. Але це все, ну, з досвідом воно приходить, рано чи пізно воно приходить. От. Ну і якщо ми говоримо там про тренерство, то так, насправді набагато краще би було не те, що навіть індивідуальні тренування, хоча б групові, тобто щоб це було візуальний контакт. Тому що це потрібно, особливо в професійному спорті, коли, якщо ми говоримо про професійних спортсменів, якщо говорити про якісь там такі серйозні цілі, амбітні, то потрібно, щоб тренер бачив. Тобто спортсмену може бути дуже деколи легко там, чи важко, але тренер візуально він вже може, особливо якщо такий, знаєш, хороший тандем, зв'язок, то переважно один одного дуже сильно відчуває.
Це цікаво. Насправді це правда. Я тобі ще хотів сказати, якщо ти захочеш зняти вправи або маєш якісь побажання, то перше, а, ми можемо це зробити, ти говориш, Кості, ми це знімаємо. Бажання, б, ми можемо зробити просто лінійку з твоїми відео і залити їх, і ну, це як буде таким цілим блоком.
Це круто, тобто, якщо... це про це ми поговоримо за кадром.
Ну, тобто є над чим подумати.
Ну, в принципі, можемо це передачі закривати і пішли поговоримо. Більш до конкретних.
Добре, давай про твої тренування, а саме про тренувальні збори. Розкажи про твої тренувальні збори високогір'ї, середньогір'ї. Як ти їх проводив часто, куди ти їздив і яка в тому суть?
Так, помарочка вам, хлопці. Давай. Насправді високогір'я починається від 4000 метрів.
Добре, в середньогір'ї.
Костя просто вище не їздив, вище ворог, ти розумієш.
Це навіть не середньогір'я, щоб ви розуміли.
Для нас це...
Ні-ні, я говорю вже про літературні речі, мається на увазі доведені. Насправді низькогір'я, за різними даними, але це є до 1200 або навіть до 1600 метрів, це є низькогір'я. Ну, гори, але низькогір'я. Далі йде наступна планка, це є середньогір'я. І от якраз середньогір'я, це є, по суті, самий такий...
Це 1600 і плюс.
Так, це 1600 і там до 4000. Це є,
кущі починають рости.
Це є, по факту, самий такий необхідний аспект в тренуваннях, які пов'язані в видах, які пов'язані в видах витривалості. Так. От, чому? Пояснюю. Ні для кого не секрет, особливо для професіоналів, які тренуються на витривалість, тому що зовсім по-іншому змінюється формула крові після, ну, тобто під час перебування в середньогір'ї і після, особливо коли ми приїжджаємо назад, вниз спускаємося. Формула крові, що я маю на увазі під цим? Формула крові – це мається на увазі повністю твої аналізи, от, які є дуже важливими якраз для бігунів на довгі і середні дистанції. Це є еритроцити, це є гемоглобін, гематокрит, тобто це є формені елементи крові, які переносять кисень. От, і чим вищий, тобто, або чим більше їх, в випадку гемоглобіну, чим він вищий, в випадку еритроцитів, чим їх більше, тим швидше кисень і більше кисню буде йти до м'язів, переходити там в міоглобін і потім зв'язуватися
вище
вже...
Вище норми?
Не те, що вище норми, це може бути просто висока норма, розумієш? Тобто норма насправді також в різних, навіть в різних, ти можеш піти здати кров.
Я розумію,
в різних,
мене повищені.
В різних лабораторіях різні є норми. От. І там, наприклад, в деяких до 150 в чоловіків або до 155, в переважна більшість до 160, а в деяких, я здавав, було навіть до 170 норма. От. І насправді в тебе воно стимулюється, особливо в тих спортсменів, в яких низькі показники, тому це є такий, скажімо так, лімітуючий фактор для досягнення хороших результатів в бігу на довгі дистанції. І якщо в тебе там гемоглобін хлопців там 130, йому потрібно їхати в гори. Просто вже як там тренуватись, це вже інше питання. Але те, що йому це необхідно, це є 100%.
Круто. Цікаво.
Добре.
Твої тренування.
Мої тренування.
Як часто ти їздив туди?
Як часто я їздив? Часто їздив, дуже часто, скажімо так, але почав часто їздити завдяки тому, що я перейшов в Київ, в наш київський школу вищої спортивної майстерності, також величезна подяка. їм за те, що вони допомагали, фінансували і повністю нам робили, оплачували ці збори, тому що сам я би, напевно, ніколи в житті туди не поїхав, принаймні на початках. І, звичайно, безпосередньо моєму попередньому тренеру Ігору Петровичу Сташку. Він дуже горів горами, от, і саме завдяки цим горам вийшов, ми вийшли на такий рівень. І почали ми їздити з 18-го року. От в 19-му ми вже так планомірно, ми вже з кінця 18-го планомірно націлювалися на олімпійський норматив на марафоні. І в 19-му році ми знову ж таки поїхали, там прямо на 4 місяці ми були в горах. От раз, потім ми приїхали в Україну, постартували, знову поїхали в гори ще на 1.5-2 місяці, і вже потім от був безпосередньо старт на чемпіонаті України. Так. І після того ми знову ж таки і до Олімпіади готувалися, і коли її перенесли, то це там був чемпіонат світу на півмарафоні. Потім до Олімпіади знову ж таки ще через рік готувалися. І так от ми їздили, і навіть в цьому році мені вдалося поїхати. Чи є там, чи, ну, якщо ми говоримо про, як то кажуть, атлети, вихлоп після того, так, він існує, от про що я і говорив, про цей рівень. І не тільки навіть формула крові, там багато аспектів. Тобто зростає кількість мітохондрій. Ну, тобто там, знаєте, це, скажімо так, наука, і це не один подкаст потрібно записати, поговорити про гори. І це скільки є ще, скільки всього ще ми не знаємо. От, що відбувається з організмом. Але що ми основне від того отримуємо, це, звісно, вихлоп. Тобто це є результат, тренованість і відчуття оце свіжості, легкості, особливо коли приїжджаєш на рівнину, ти такий, скільки кисню вже, тобто там розріжений. Тобто там кисню насправді також такий аспект. Кажуть, що там мало кисню. Насправді там кисню так само, але там через знижений оцей парціальний тиск воно стає розріжене, і сама оця засвоюваність, вона знижується. Тому от такі от.
Розкажи результати свої після тренувальних зборів. Марафон, який результат ти пробіг, і півмарафон?
Марафон – це був перший дебют. Ну, взагалі я переходив до тренера цього, бо просто в мене вже нічого не складалося попереднім. Тобто я був в такій депресії, ямі, я вже хотів закидати спорт. І перейшов, і думав, що буду бігати далі свою улюблену дистанцію – 1500 метрів. Як мені здавалось на той час, що крім тої дистанції просто немає інших крутіших, це просто топ.
Ну, Ельгервуш, ну що ти?
Хішам Ельгервуш тут, тут.
Рекордсмен світу.
Я навіть не повторю.
От, ну тому, і я так думав, до буквально ми 4 місяці потренувалися, от, і щось якось так почав я з хлопцями бігати, і там Ігор Петрович каже, блін, та побіжиш іще десятку, типу. Він просто спілкується російською, не те, що я, тобто я западанець в душі. І він мені, ну, каже, побіжиш, ну, тобто 10 тисяч метрів на чемпіонаті України. Я думаю, ну яких 10 тисяч, де 1500, а де 10 тисяч. От. Але воно так склалося, що я навіть попав в команду, там четверте місце зайняв. От серед наших хлопців в групі я навіть був перший, що, ну, його здивувало, мене. От. І хоча я, ну, ми вже так йшли до того, тренувалися, то в мене такі були хороші показники. От. І я отак почав бігати. І отак от перейшов на, по суті, плавно-плавно сезон побігав довгі дистанції, і потім ми вирішили, що все-таки, ну, ні для кого не секрет, що олімпійський норматив на марафоні все-таки якось легше виконати, ніж, ну, можливо, не зараз, певно, а все-таки легше виконати, ніж на там 10 тисяч метрів. Чи...
Результати, що там захмарні.
Ні, типу, ну вже захмарні, та. Але це було якось більш реально, і на початках, коли ще ми були в січні, поїхали тільки на збір в Киргизстан, то був 2:13:30 марафон. Норматив. І потім вже в січні ми взнаємо, що 2:11:30, тобто на 2 хвилини трошечки так. На 2 хвилини.
Це дуже багато.
Ні, просто знаєш, якщо ми говоримо про результати вже там 2:15 і нижче, то 2 хвилини це є це провалля. А якщо ми говоримо там 3 години і там 2:58, та це небагато. Це там 3 секунди на кожному кілометрі. Але 3 секунди на кожному кілометрі, коли ти біжиш по 3 хвилини, знаєш, там 3 з маленьким, то це трошки є різниця. От. І тому там 2:11:30, але мені що сподобалося в той момент, Петрович такий, ну, якщо можна, ми типу, та хуй з ним, каже. Все одно треба біжати швидше. Оце була відповідь, знаєш, і якось таке, знаєш, переконання було, що, блін, ну дійсно, треба бігти швидше. Треба бігти швидше, треба це. А в мене в той момент я такі в мене амбіції були. Я не скажу, що в мене зараз їх менше, але просто я просто от жив тим. Знаєш, в той момент я жив, я думаю, блін, все, я буду бігати весь час швидко. Знаєш, я не розумів, що все-таки треба деколи бігати і помаліше. От я весь час, так як ти, ми про це говорили, що думаєш, будеш постійно розвиватися, знаєш. А ну, все-таки можливості організму не безграничні. Хоча кажуть, все тут, але насправді все-таки є лімітуючі фактори, які ми не можемо повпливати. Ну, ми ж не можемо пролетіти та, чи там пробігти зі швидкістю там, 100 кілометрів за годину, знаєш. От, тому це є лімітуючий фактор. От, і ми мусили ну, все-таки готуватися до чогось швидкого. І я пам'ятаю, я жив цим. От, і ми так планомірно. У нас були поетапні такі ці сходинки. Тобто в нас було спочатку, якщо ми говоримо про січень, ми з січня тренувалися. І в травні місяці ми бігли, чи в кінці квітня ми бігли 10 тисяч метрів чемпіонат України. Та, готувалися 10 тисяч, це така підвідна, тобто основна ціль все-таки була осінню марафон. І ми бігли 10 тисяч метрів, потім відібралися на Кубок Європи з бігу на 10 тисяч метрів, в липні, на початку липня ще пробігли, потім ще там декілька півмарафонів, і от осінню момент X.
Розкажи результат, я тобі казав результат. Типу.
Результат був 2.10, 2 хвилини 10 хвилин, ой, 2 години 10 хвилин, 52 секунди, тобто 2.10.52. Що якраз дорівнювало, в принципі, нормативу на Олімпійські ігри. От, ну, все, що ми, по суті, тоді хотіли, все воно, знаєш,
склалося.
Все воно склалося, і, ну, так, дуже приємні були моменти.
Добре, де ти проводив збір до напівмарафону, який результат в тебе вийшов?
Ти маєш на увазі про чемпіонат світу, чи...
Так.
Це був 20-й рік, і якраз це перенесення Олімпійських ігор. Через пандемію коронавірусу. От, і я готувався все там. А, ні, ми вже поїхали в Кенію вперше. Поїхали на місяць часу. Ще, ми ще тоді думали, що буде Олімпійські ігри, це був тільки січень. От, і тоді ще не було спалах, був тільки там в Китаї і в деяких країнах. От, а вже потім перекочував. І тоді ще не відмінили Олімпійські ігри, ми готувалися до Олімпійських ігор. Потім ми знову поїхали в Киргизстан. Там провели дуже довгий часу. Через пандемію ми там взагалі затрималися, і ми від початку, ні, від кінця лютого по початок травня ми сиділи там, от, безвилазно.
Капець.
Хоча ні, я навіть літав до Львова екстрено, в мене сталася там проблема зі спиною, я летів за свої кошти в цей, туди-назад на пару днів до мануального терапевта. Сюди, бо тут реально є дуже хороша людина, професіонал просто своєї справи. І ми от, я тоді злітав, але це було пару днів. І весь термін ми тренувалися, і коли вже перенесли це, відмінили, в той рік мав бути чемпіонат Європи, Олімпійські ігри. Вже всі просто перестали, по суті, тренуватися на тих зборах, а нас було дуже багато. Ну, просто вже, знаєш, як-то, ну, перегораєш, ти такий думаєш, блін. Ну,
не
зрозуміло, можна що не всі готувалися на Олімпійські ігри. Хтось там на чемпіонат України, але на чемпіонати України, ну, більшість, але навіть чемпіонат України його скасували. І ти, ну, а ми далі тренуємося. І вже багато хто на нас просто дивився, як на, ну, несповнорозум.
Шарики десь тут,
так? Так. І ти такий, знаєш, але ти далі в тому, ти тренуєшся, пашеш. І, ну, і в кінці кінців вилився результат. Ми приїхали в травні, дуже довгий такий було, розбігалися ми. Але мені тоді йшло, ну, просто. І от чемпіонат світу був, ми з травня по 17, це було 17 жовтня, по 17 жовтня були в Києві. Ну, за виключенням там різних чемпіонатів, що ще проводилися. Аж в серпні тоді проводився. І ще ми там стартували, і я там ще з'їздив там за кордон на змагання одні, і потім цей, був цей чемпіонат, та, і там вдалося, в принципі, втілити мрію.
Розкажи про результат.
Результат був 1 година 40 секунд півмарафон.
Середній темп. У нас тут такий ще цей.
Середній темп 2.50-2.5.
На кожному кілометрі. Рекорд України. А попередній рекорд України був на всякий випадок 9-разового чемпіона Європи з кросу.
А коли ти поставив цей рекорд?
У 2020 році.
Тобто перед пандемією? Ні, це вже
пандемія, це якраз під час пандемії.
19-20,
так. А скажи мені
ще... А хтось його побив?
Ні.
Круто.
А його ж не дуже скоро, я думаю.
Ні, ну я ж не розумію, знаєш, я так...
А скажи мені, скільки тримався попередній рекорд?
Здається, чи 15, чи 17 років. Десь так, мабуть.
Солідно.
Ні, ну я зроблю поправочку. Насправді Сергій Лебедь, він ніколи не готувався до півмарафону. От, і він...
Ну, він був король кросу, так.
Так, і він готувався 5, 8, 10 кілометрів. Тобто, ну, бо на кросі там 8 кілометрів.
Хоча він марафонів багато провів.
Це потім, так. Вже потім.
Ну, але це нікого не цікавить, це його проблема, що він не готувався.
Так, але ні, я скажу так, що він мав би бігти швидше значно, ніж його результат. Ніж той, що в нього був. І він би міг би пробігти, я думаю.
Ну, так.
А в подальшому він просто трошки пізно перейшов на марафон. І от... На марафоні у нього теж дуже крутий результат.
Ну, ви ж розумієте, що от у нас був до того Володя, так? І скільки ми там не хотіли пів секунди? Ну, типу, це ну, як повезе, не повезе. Тобто те, що він не готувався.
До міжнародника.
Ну, так. Тобто,
так, ні, я знаю його тобто результати, це... але, ну, бачите, в його випадку там пів секунди, то взагалі, ну, там, на 1500, то таке, знаєте...
Ну, я веду до того, що тут якби діло випадку.
Але це та. Є таке, так. Насправді просто люди того не усвідомлюють. От, а що ти не міг там трошечки ну, нагнутися, ну там впасти? Та насправді навіть 3.38, там 61 в нього здається.
Чи 64, щось таке, так.
Так, то цей результат, тобто це все рівно, це є, ну... Дуже серйозний результат на той час в нас в Україні, тобто тоді мало хто так бігав. От, і зараз, наприклад, там результат 3.45, це вже круто. От зараз в цьому році пробіг там Вадим Лонський 3.41. Не скажу, скільки десятим, це було класно в плані того, що нарешті, нарешті пробили тих 3.45, хтось пробіг швидше, і ну, це класно. Тобто видно, що пішов, ну, хоч трошечки, і то на друге місце, скільки там, 3.44 було.
Щось таке, там було прірвано.
Тобто зразу, знову ж таки, от, показало рівень. А, і не скажеш, що хтось велика. Неправильно там тренується. Ну, тобто це кожного своє, як тренуватися. Але чомусь от результати впали. Ну, ми вже говорили про ці аспекти, тобто ну, фінансування. Тут багато чинників, які впливають на це.
Скажи, а як ти визначаєш ідеальний режим тренування і відпочинку для досягнення пікової форми? Як ти це балансуєш?
Ідеальний режим відпочинку – це коли ти, коли потрібно, відчуваєш свіжість на тренуваннях. От, це ідеальний. Для кожного він свій. Немає ідеального для всіх спортсменів одного.
Ну, зрозуміло.
Тому, на мою думку, хтось може там, не знаю, спати там 12 годин, от, хтось там 6, хтось там 8-10 і тому подібне. Комусь необхідний дуже сон обідом, наприклад. Для мене сон обідом – це тоді, коли мені дійсно потрібно. Тому що я мучуся, я не засинаю, я провожу цей час і ну, я марю. І це ну, коли от мені необхідно, я засипаю. І я дійсно відчуваю, наприклад, що мені це потрібно. В моєму випадку, наприклад, навіть півгодини сну деколи, обідом, я встаю і відчуваю. Коли ти встаєш, от я бачив ваш підкаст з Володією Кіцом, і я скажу, що це навіть науково доведено, що коли ти встаєш після півтора години сну обідом і розварений, то це вже ти переспав. Це вже дуже...
Він гадав, як казав, година мало, півтора добре, два забагато.
Ти так, вже коли... півтори, ти коли встаєш і не знаєш, що з тобою робиться і де ти цей, це вже трошечки неправильно. Це вже означає, що вечором... Ну...
Будеш гауловити.
Так. І тому деколи потрібно дійсно поспати. Ну, переважно більшість так і роблять, і це потрібно спати обідом, тобто сон, особливо, коли дуже інтенсивні тренування. От, але, ну, саме основне, це, звісно, не ходити між тренуваннями десь, знаєш, як це буває там. Багато-багато засобів відновлення, що потрібно робити. І якщо ми говоримо про ідеальний режим для мене, то потрібно нормально харчуватися, в першу чергу, тобто поснідати, зробити якісне тренування і якісно відновитись після тренування. От. Тобто відпочивати, якщо потрібно заснути, тобто мається на увазі, організм цього просить, спи. Якщо, тобто не потрібно терпіти, блін, бо от я вечором не засну. Заснеш, якщо зараз попросив організм. От. Ну, якщо в тебе все нормально з психологічної точки зору, бо деколи буває, що знаєш там, ну, буває деколи, до речі, якщо перетренуватися, От. То один з перших вже показників, що настає фаза невеличкого вже перетренованості, це коли ти погано вже засипаєш навіть вечором. Тобто обідом не спиш і вечором погано засипаєш. Це вже показник, що... Звісно, що це різні чинники. Тобто це може в тебе якесь горе сталося там, чи ще щось. Але якщо в тебе все нормально і ти вже погано спиш, але тренуєшся, то це вже один з таких дзвіночків.
У мене так, коли я маю інтенсивне навантаження, та, там кожен день тренування, то я зранку можу вставати дуже рано, я до четвертої можу спати, але я не відчуваю, що я відновився. І я от ніби заснув, провалився, як та, встаю, а я збуджений. І оцей постійний стан збудженості не проходить. І я розумію, що це...
Ну от, а добре, тоді питання. От, ти вечором робиш таке інтенсивне навантаження?
Так, я зменшив годину. Типу, я робив, наприклад, в 7-й, і я зменшив до 5-ї. Тобто я старався в 5-й робити, і мені стало
тому,
легше.
Тому що в 7-й, воно, знаєш, якщо ти ще особливо, наприклад, рано лягаєш там спати.
Ну, в 10-й стараюсь
спати. От, то там в 7-й, рахуй, ти тільки почав, правильно?
Ну, я стараюсь в 7-й робити роботу так, щоб вже.
Ну, поки ти закінчив, поки організм ще та, ти ще хочеш поїсти по-любому, поки доїдеш додому. Туди-сюди, і...
так,
а то вже треба лягати спати.
Я от посунув цю годину, ну, 2 години я посунув, щоб в 5-й вже прийти, вже тренувати.
І що, не відчув ефект?
Ну, трохи краще мені стало. Трохи краще, тобто сон видовжився, тобто я вже
ще
до 7-ї.
Ще посунь.
Та я вже не тренуюсь, мені вже, я вже нічого не суну. Я вже просто приходжу і сплю постійно, нормально, з 10-ї до 7-ї.
Бачиш, от ідеальний цей. Перестаньте тренуватися, нормально будете спати.
На що вам то треба?
Я зрозумів. Бодя, поділися нам своїми враженнями від Чемпіонату світу і Олімпійських ігор.
Ой, тут треба, напевно, розділяти ці
питання. Ну, давай, так. Чемпіонат світу спочатку розглянемо.
Добре, чемпіонат по послідовності. Та, чемпіонат світу, ну, що можу сказати, що я був дуже сильно задоволений результатом, хоча я розумію, ну, принаймні по своїх відчуттях, і ми так вже про це говорили, що швидше за все я би міг ще швидше пробігти. От, і,
тобто, ти готовий був, правда, рекорд України? Згадаю той день, я до тебе подзвонив вечором, ну, ти так спокійно говорив за те все, що ти готовий, типу, то...
Ні-ні, ми говорили, я пам'ятаю, ми з тренером зразу говорили, і він навіть казав це головному тренеру, старшому. Казав, що, та, що якщо все буде нормально, завтра буде рекорд України. От, і цей. І, в принципі, я ще пам'ятаю, ще далеко було до того цього, і от ми з моїм другом, там, Ігор Галитій, знаний, український стаєр. Ми з ним говорили ще колись, ще на зборах, ще коли тільки-тільки відмінили Олімпійські ігри. І я кажу, на півмарафоні досить такий невисокий, ну, на мою думку, який можна побити. Рекорд України, кажу, це реально. Типу. От. І відтоді така жевріла оця надія. Ну і потім тренування, то звісно, що, знаєш, впевненість вона зростає під час таких інтенсивних і класних, скажімо так, якісних тренувань, коли тобі вдається все втілити, і ти такий прибігаєш, думаєш, мощно.
Я бачу, як ти бігаєш на Динамо.
Мощно, добре,
так? Так, додає впевненості, насправді. Те, що ти робиш, тобто видно, що ти прийшов з якоюсь ціллю, і ти там робив вроді 10 по 1000, та? Щось таке було. Тоді, коли ми відео знімали.
Ми багато відео знімали.
Ой, коли ви відео знімали, хлопці, я був хворий.
Але тут,
я
знаєш,
так хижо тоді білося.
Ти приходиш і бачиш,
собі, якщо
людина працює.
А уявляй собі, здоровий, що це відбувається.
Справді, тоді кепсько було.
Ну, роботу було видно, тобто я не вмію, наприклад, там, як Костя, щитувати швидкість бігу.
Ні,
по...
то треба мати сканер, прикріплений до, там, десятилітнім досвідом.
Я бачу техніку, я бачу, ну, те, що ти працюєш, просто, що ти ціленапрямлено щось робиш дуже довго, дуже тяжко і швидко, і фазу польоту є, і, ну, тобто, якби, всю послідовну кількість рухів, знаєш, і це так мотивує.
Дякую на доброму слові, але насправді в мене великі огріхи там з тою же технікою. Якщо є там фаза польоту, то все рівно в мене є великі огріхи. Навіть от якщо ми будемо говорити там про Костю, то він набагато гарніше біжить.
Ой,
це відварто.
Він мене тим, він себе тим мені себе продав. Його відео, як
мені
він
своя
біжить.
Насправді мені своя техніка дуже не подобається.
І продала, і я до нього прийшов.
Та тому бачиш, ну єдине, в мене є хороший, що плюс, що навіть при тому всьому, що я трішечки нахиляюся, в мене дуже хороше попадання в себе, ноги. От, і це важливо. У мене попадання є в крок, особливо, коли мені добре бігається, коли я в хорошій формі. В мене
є таке твердження, попадання в себе в легкій атлетиці.
Так, і мені от воно йде, знаєш, тому, ну, насправді, знаєш, в кожного техніка індивідуальна, це як якийсь почерк.
Так.
І в когось є, знаєш, величезні огрихи, але при тому всьому є просто шалені результати. От є, наприклад, відомий приклад. От зараз бігає Еліш Маколган, така відома англійська спортсменка. Вона рекордсменка Англії на дуже багатьох дистанціях. От вона зараз бігає 10 тисяч метрів, 10 кілометрів по шосе, вже навіть півмарафон. Вже, мені здається, що вона скоро і марафон цей. Ну, тобто вона на Олімпійських іграх всюди дуже близько, в чемпіонатах Європи виграла була. Ні, вона була зараз друга, здається, на чемпіонаті Європи. Неодноразово попадала в призи. От, і в неї результати просто шалені. Тобто вона біжить 30 хвилин, десятку, 30 хвилин з маленьким. От, і, ну, тобто, але в неї техніка така, що складається враження, ну, от, вибачте на слові, але враження, що це ДЦП з людиною. Ну, от, дійсно, і це не моя тільки думка, тобто це думка дуже багатьох людей. От, але при тому всьому,
вона біжить.
Вона просто функціонально настільки готова.
Результат,
от, так. Що ця техніка, тобто вона навчилася вже з нею справлятися, і можливо це навпаки її козир в плані того, що так в неї вже суглобові оці всі сумки випрацьовані, що в неї краще, коли піде нога десь там трошечки в сторону, ніж прямо там по траєкторії.
Вона навчилася то контролювати, і це
так, от. Тому, наприклад, її, в її випадку ламати зараз, робити ідеальну техніку, ти можеш зламати і вже все, вже нічого, знаєш, поламаєш просто не тільки техніку, а й цей. Знаєш, травмами просто доведеш себе там до закінчення кар'єри. Тому такі нюанси.
Добре, про Олімпійські ігри в Токіо.
Про Олімпійські ігри. Насправді питання таке глибоке. Там всі знають, що зійшли всі, практично всі спортсмени. І...
З чим це зв'язано? Як ти
це гадаєш? Пов'язано з тим, це не тільки я гадаю, це вже зрозумілий факт. От, насправді люди, можливо, думають, там, та, бля, я би добіг з останньої, та я би дійшов. Ну, повірте, це треба в ту шкуру сісти, і тоді це. І повірте, я ніколи не їду на змагання, щоб зійти. У мене такого взагалі, це в мене перше сходження взагалі з дистанції за всю мою кар'єру. Щоб я їхав на Олімпійські ігри, представляти прапор, герб свій, державу і зійти, у мене такого взагалі не було в думках. Взагалі.
Що стало передумовою?
Передумовою стало те, що форма була насправді дуже хороша, дуже хороша. І це показало тренування, от, і в подальші мої результати вже після Олімпіади, але привело до такого, скажімо так, явища, сходження, що ми, ну, просто акліматизації не хватило. Це не те, що не хватило, її просто не було. Вона була відсутня. А всі знають, що часовий пояс, його не обманеш. От, ну, от просто ми переводимо годину назад, от там літній і зимовий
ми
час.
Вже реагуємо, так?
Ми вже реагуємо трошечки цей. А уяви собі, ти долаєш пів земної кулі, і там 6 годин різниці. І це все підкріплено ще дуже великою вологістю. Тобто ти приходиш в хамам, виходиш з аеропорта в хамам, попадаєш. Хто був в Японії в серпні місяці, чи навіть не в Японії, а в таких тропічних країнах, тобто, ну, не тільки тропічних, а взагалі, там Австралія, чи та навіть Сполучені Штати, там, деякі їхні регіони. Хто був в серпні місяці, той знає, що я маю на увазі. А ще коли це величезна вологість, це просто жах. І уявіть собі, це 6 годин різниці. Чому взяли квитки, що ми прилетіли за півтори доби? Тобто ми прилетіли вечором 6-го числа, в 22.10, здається, ми зайшли в готель, а 8-го вже, в 6-й ранку старт. Чому так зробили? Тому що по радянській системі, радянських книжках потрібно попадати в оцю, типу, як гостру акліматизацію. Тобто на третій день потрібно, от після прильоту, на третій день потрібно стартувати. Бігти, стартувати. Та. В нашому випадку це вийшло якийсь півторашний день. От, і я впевнений, що може і на третій, ну, на третій було би точно трошечки краще, якби це так було. Але чому так сталося? Тому що ми летіли 36 годин, якщо рахувати всю дорогу від виходу з дому до заходження в готель. От. А в моєму випадку взагалі ми прийшли в готель і так, сюди, допінг-контроль, ще 2 годиночки. Покурує до 12-ї, там інші вже пішли їсти, а я ще от...
Здавав проби.
Так.
Щоб 2 години не мордували?
Ну, сам себе мордуєш, здав швидко та й пішов, знаєш, то вже від тебе залежить. От,
але, а, я поняв.
Ну, після 36 годин ти отак не можеш здати. Типу,
я зрозумів. А не можна сказати, слухайте, дайте я піду поїм по піводочки?
Давайте я там через два дня здам.
Чого, прийшов?
Ні, ти можеш попити води, ти сидиш, ти робиш, що хочеш. Тобто ти, коли готовий, ти можеш їсти, ти коли готовий піти, знаєш, в туалет, ти їм говориш і все. Тобто вони в тому плані лояльні. Але якщо тобі дали посвідку про те, що ти повинен здати цей, вже до тебе є підхід, ну, тобто до тебе прикріплений офіцер, який з тобою всюди ходить. Навіть якщо в тебе є якісь нюанси і тобі потрібно все-таки зайти в номер, просто він з тобою йде. От. Ну, щоб ще затягувати то, я зразу пішов, я навіть не заходив в номер, тобто я пішов туди.
А скажи, ти сказав радянські книжки, це за 3 доби приїхати, це круто, а нема такого, що ви приїжджаєте, наприклад, за 2 тижні? І...
От це, ну, я зараз і за це розкажу. Та, це правильне питання, логічне, таке, яке, звичайно, люба пересічна людина, яка не займається професійним спортом, вона це розуміє. Так от, Міжнародний олімпійський комітет, перед тим, як збирати, ну, всі олімпійські комітети національні, давав вказівки. Вказівки, як адаптовуватися, кліматизовуватися до цього, ну, клімату. Тому що навіть всі знають, навіть з Барановським говорили, що це є різні речі. Зимою приїхати в Японію 6 годин і приїхати літом. Там ще важче, тому що літом плюс доплюсовується те, що я казав. Ну, парота просто така, знаєте, хамам. Ну, і от Міжнародний олімпійський комітет каже, приїжджайте за 10 днів для тих спортсменів, які виступають в видах витривалості. Тобто це є спортивна ходьба і
марафон.
Марафон, так. За 10 днів. Саме основне, що
без нуля був.
Та це, ну, знаєш, ми про це потім говорили вже, ну, просто... Ну, це жах просто, знаєш, ти...
Ти витрачає 2 роки на підготовку?
Так, та не 2, знаєш, до Олімпійських ігор, по суті, скільки ти...
Ти стільки тренував.
Почав тренувати, стільки готував, знаєш, ми вже про це говорили. І суть в тому, що в перший день ти прилітаєш, от, і ти навіть попри те, що 6 годин різниці, ти засинаєш, зразу вирубаєшся. Хоча в нас ще по Україні, там це була 12-та, що я вже поїв і лягав спати, 12-та. В нас ще це була 6-та вечора, ти засинаєш, тому що 36 годин в літаку ти, ну, важко спати. Бо в нас 3 перельоти було, що ми розуміли, ми не в Токіо з Києва летіли, а ми з Києва в Франкфурт летіли, на захід.
Потім
3 години, і потім назад. От. А то ж не в Токіо в нас кінцева ця Олімпіада була в Токіо, а бігуни на витривалість і ходьба в іншому місті, в Сапоро. От. І ми ще годину туди летіли. І в нас, коротше, один оцей цей весь момент зайняв 36 годин. І от цих 36 годин ти прилітаєш, ясно, що ти засинаєш, і наступний день ти їдеш на розминку, виходиш з готелю, ти знов здивований, блін. Ну, знаєш, в готелі класно, ти так ходиш, ти не усвідомлюєш, яка температура на цьому.
На вулиці.
Так. І ти такий виходиш на вулицю до автобуса, і ти в шоці. Ну, просто в шоці. По-перше, ти весь розварений після тої дороги. Знаєш, я летів там в компресійних гольфах, ну, воно все не помагає, ну, воно помагає посередковано, але стан цей організму, ти його не купиш. І ми всі пішли оце на розминку, мені щось, ну, так тяжко, знаєш, білося, але я себе заспокоюю завжди, що навіть коли тяжко біжиться, це, ну, нормальне явище. Там Олександр Сідковський, досвідчений спортсмен, там, учасник 4 Олімпійських ігор, він зразу знав, але він ще нам про це не говорив, але він розумів, чим це все закінчиться. От, і слава Богу, все-таки Японія, ну, крута організація, навіть помимо того, що такі умови були, але вони, наприклад, там, ті ж автобуси, вони були з класним кондиціонуванням, там на розминочному стадіоні було купа льоду, тобто, ну, це на таких міжнародних форумах це все відбувається класно, тобто організатори думають про це, але я спав оцей день, що прилетів, а наступний день, що перед стартом, не спиш жодної хвилини, не спав, жодної секунди, не то, що хвилини. Тобто ти лягаєш спати, ти розумієш, ну, тебе вже страх, що ти не заснеш. От. Бо ти розумієш, ти взагалі не хочеш. 10-та, 11-та, 12-та. Знаєш, ти вже стаєш, думаєш, треба щось розрухатися, щоб знов лягти, знаєш. Тобто, ну, що б ти не робив. А в 3:45 потрібно було вставати, тому що в 4:30 відправка автобуса. Так. Тобто в 3:45 тобі по-любому треба, ну, розрухатися. піти поснідати, тому що ну, марафон бігти на голодному, то такий собі екшен. І ти ну, в 3.45 ти такий встаєш з ліжка і такий думаєш, блін, от зараз десь почнеться сон. Знаєш? І поїв такий, вже вроді розрухався, сідаєш в автобус, і поки той автобус тих буквально 20 хвилин їхав до лінії старту, тебе приходить, ну, починає накривати. Тобто цей момент, коли тобі зараз треба бути найбільш таким, знаєш, активним, ну, зрозуміло, з холодною головою, але, скажімо так,
зібраним,
то ти провалюєшся в сон. І приїжджаючи там в 5 ранку, в нас ще був зазор, щоб ми сиділи там кожен по своїх палатках, ну, мається на увазі кожна збірна перед цим. У нас там було, там, здається, пів години до розминки, до початку розминки. Ну, ти от реально їх засинаєш просто. І ти розумієш, що треба вставати, треба себе там любими методами будити. От. І ти, от, ти засинаєш і... Ну, тобто це вже ненормально. От. І ми там були після, якщо вже говорити в подальшому, ми були після цього ще 4 чи 5 днів. Тобто ми ще день були в Саппоро і ще там 3 чи 4 в Токіо ми прилетіли. От. То аж на останній день, от якраз останній день, я нормально заснув. Вже, типу, заснув і поспав там щось 7 чи скільки, навіть неповних, там 8 годин, що мені от хватає 8 годин, то я там 7 годин поспав. От. І навіть в звичайних книжках не про спорт, а про акліматизацію до іншого часового поясу пише, якщо скільки годин різниці між часовими поясами, стільки днів має бути на акліматизацію, це є мінімум. Тобто в нашому випадку 6 днів.
6
днів, так. От. Які нюанси. Тому я зійшов на 27-му кілометрі. Чи мені прикро? Це не передати словами. Чи я був засмучений? Відповідно. Після того мені не хотілося вже жодного спорту. От, я не хотів взагалі тренуватися. От, але все-таки і тренер переконав, і ми розуміли, що треба рухатись далі. От, і все-таки от, те і показало, що в мене була все-таки хороша форма. І в мене не було потім ями, як в інших, допустим, спортсменів, які, наприклад, там, чи не підготувалися, чи, можливо, психологічно згоріли. В мене була хороша форма перед Олімпіадою в Токіо. І тому, приклад, після цього я успішно стартував і в Україні, і потім поїхав на марафон там, в Францію. І показав, ну, можливо, там особисто не грандіозні, але особистий рекорд був. І ну, я був дуже круто готовий. Вже потім в подальшому в Франції не склалося, але, скажімо так, особистий рекорд показав, хоча я не за тим їхав, але...
Костя мені розказував про твою участь, і я був зовсім іншої думки, та, і перед тим...
Де що?
Ну, ти мені колись одного разу, ми твоє тренувалися, і ти мені розказував на, про людину, яка пробігла і зійшла, і
тут я... Такий, блін, ну я, як можна було...
Я був, ну, да, то лушпак,
да, я, би... я доповз би, дійшов.
От, я так і сказав, що я би доповз, але би добіг, бо це Олімпійські ігри, і...
Ні,
я розумію, що, бачу, я послухавши тебе, бачу іншу сторону медалі, інші емоції,
тут потрібно,
інші,
знаєш, ми кожен вміємо судити, це не то, що там тобі якийсь...
Ні, все нормально.
Кожен, знаєш, кожен вміє судити і думати, що ти би поступив в якійсь ситуації набагато краще, ніж та людина.
Ти не був тіш.
Але не, тобі це потрібно та. І я говорю за себе, тільки за себе, не за інших спортсменів, хоча я думаю, що у всіх практично логічна ситуація. Але я говорю за себе. Так от, я їхав туди за високим місцем. Я в це вірив. Я розумію, що я би не зайняв призове місце, це очевидно. Але повірте, в мене були високі цілі.
Амбіції.
Та, амбітні. І я туди готувався дуже довго. В нас було куча коштів заложено туди, тобто в саму підготовку, і я вірив в це. Але, на жаль, так склалося. І повір, коли ти там на 20, ну, коли ти вже на 15-му кілометрі розумієш, що ну, темп настільки вже просідає, і ти просто між кожним підстопом, ну, тобто там, футпоінтом, допустимо, там 5 кілометрів, кожних 5 кілометрів був футпоінт, так от між ними ще кожних 2,5 була просто вода. То коли вже після 15-го кілометра я біг, тобто таке було зневоднення, що я від футпоінта пробігав кілометр і думаю, господи, скільки ще бігти до цього ще одного, просто під отого з водою. І що я робив? Я брав дві бутилки, одною обливався повністю, другу випивав, хоча там були навіть не бутилки, а ті стаканчики, і ти не можеш, ну це взагалі, оце я не розумів цього. чому не можна було, знаєш, не більше бутилок, а стаканчики це незручно не пити, коли ти біжиш там 3 хвилини на кілометр. І, блін, і я от пам'ятаю, мені цього так не хватало. У мене таке було це, що вже потім, ну, там, потемніння це елементарно. І потім ти вже просто такий, ну, от як тебе, як вже, ну, ти провалюєшся вже. І потім ти вже бачиш, коли в тебе там був там 3.04, а потім стає 3.40. Ну,
ну
да, мені вибачте, марафон це є така дистанція, де не чим вищиш. Рівніше ти пробіжиш, тим буде вищий результат, тим краще ти розподілиш сили. Тобто, коли в тебе 3.04 і далі 3.40, це як, знаєш, на любительському рівні 5 хвилин і потім на 7 ти перейшов, там, чи на 8.
На 8 навіть, так.
От.
Шкода, що все так вийшло, але це ми від того не залежимо, знаєш, можливо... Так.
І ще доповню, що тоді, знаєш, посходили такі спортсмени, і я от їхав в каталажці, якщо можна так сказати, яка забирала людей, які валялися по трасі, то спочатку підібрали мене, потім підібрали через кілометр такий Тадесе Абрахам. Він сам африканського походження, але за збірну Швейцарії бігає. Mm-hmm. Він рекордсмен Швейцарії, у нього 2.06 марафон. Він срібний призер чемпіонату Європи. Так от він, я його питаю, ну що, в нього просто ход, валі ход. А потім був, блін, вилетіло з голови, через кілометр ми ще одного спортсмена з Англії підібрали. Це дуже титулований спортсмен, він сам білошкірий. Він двічі був четвертий, хтось мене, можливо, в коментарях би поправить. Я забув, як його прізвище. Хоукінс. От.
Uh-huh.
Так от, Хоукінс, в нього просто спазми ікри були дуже сильні. І він двічі був четвертий на чемпіонатах світу на марафоні. Ну, це грандіозно. Yes. Це те саме, що на Олімпійських іграх бути четвертий. Uh-huh. Те саме на чемпіонаті світу. От. То він також... От, я думаю, якщо я між ними, і він сів справа, то Тадесе зліва. Я думаю, ну, якщо вже я між цими хлопцями сижу, думаю, ну, мені трошечки стало легше, скажімо так. Це не те, що я тішився, що вони зійшли, знаєш.
Ні, ти зрозуміло, що
але тут суть в тому, що все-таки психологічно людині легше, коли ти бачиш, що все-таки, ну, щось не так.
Тобто не ти якісь, один, типу, так.
Та. Що якісь є умови. Mm-hmm. Тобто ти вже розумієш, що, блін, ну, все-таки я робив від себе все, що міг.
Mm-hmm.
Які гарно. Цілі в тебе на майбутнє в світі бігу? Ну, окрім тренерства.
Ні, я дуже хочу повернутися, насправді, в спорт. Я вірю в це. Я вірю, що в мене є потенціал, який я не реалізував ще до кінця. От на багатьох дистанціях, які би я ще дуже хотів пробігти. Це і марафон, і 10 тисяч метрів uh-huh. на стадіоні. І півмарафон я би ще дуже хотів швидше пробігти. Я розумію, що це можливо. От, але ну, потрібно дуже багато чинників, щоб вони склалися докупи, щоб це відбулося. І тому ну, важко загадувати, цих 2 роки були для мене важкими, бо я був в травмах. От, по суті, цілі амбіції завжди такі ж. Mm-hmm. От, але ну, все-таки я все рівно дякую, що в мене є можливість тренуватися, бігати. Зараз хлопці з такими проблемами стикаються на фронті, що мої проблеми – це не проблема. От. І я так. себе завжди про це думаю, тому ну, мені легше. Я розумію, це просто досвід, це ще одна стежинка, от, від якої потрібно відштовхуватися. І ніякі перемоги так не вчать, як поразки. Ну, для мене це, можливо, це зараз поразка, а можливо, це можна переінтерпретувати в досвід ще один.
Там є все життя один.
Можливість якась. Та. Вік живий, вік вчись.
Які ти поради даєш аматорам, які тільки хочуть почати займатися бігом? Щоб вони не робили помилок, яких саме?
Щоб вони навчилися відчувати, все-таки довіряти своєму тілу, організму. От. Зараз є дуже багато можливостей в плані контролю своїх свого організму, скажімо так, з технологічної точки зору, але ніхто не відміняв власні відчуття. І деколи тобі треба пробігти швидко, там, чи тренер написав, чи ти сам десь в інтернеті побачив, що так тренується, так треба пробігти, то не забувай відчувати. Якщо ти відчуваєш, що воно не йде, ну, там, чи що ти перепривиш через це, і що воно може перейти в травму, то краще все-таки вміти стримати себе, особливо в нашому виді.
Uh-huh.
Насправді, я говорю про це, але в мене дуже багато з цим проблем. Uh-huh. От, я дуже азартний в плані того, тобто я завжди хочу бігти швидше, більше. От, і, можливо, це також моя одна з помилок. Але, скажімо, ну, постійно потрібно деколи через себе переступити. Тобто зараз подумають люди, що, не треба, що треба просто собі курити бамбук і не тренуватися. Насправді, просто в кожного це є різні секунди в тренуваннях. І постійно потрібно переступати через себе. Там сьогодні випав дощ, сніг валить, а ти йдеш на то тренування. Ти переступаєш через себе, переступаєш. Там, чи дивишся цей, не знаю, літом всі їдуть на відпочинок, а ти валиш просто, і ти думаєш, блін, знов люди відпочивають всіх сезон, а в тебе інший сезон, так, підготовка так, до змантики в розгарі. От. Але ну, деколи потрібні тренування, що дійсно потрібно десь потерпіти, таких багато, але потрібно себе відчувати, тобто це має бути такий контрольований аспект. Тому відчувати, я от єдина порада, навчіться відчувати своє тіло. От. І краще всього, звісно, якщо, ну, якщо бажають люди чогось більше, тобто, то потрібно з якимись, скажімо так, кваліфікованими фахівцями. І зараз їх насправді багато. Тобто, ну, потрібно з тої точки зору. От. Але якщо навіть бігати для здоров'я, от, то ну, хватає того, щоб там, мати елементарний, я не знаю, годинник, який дійсно вимірює все-таки хоча б якийсь кілометраж і темп. От, я вже мовчу там, про пульс, от, але ну, потрібно і дивитися відразу до разу, чи є якийсь прогрес. Тобто, тому що є такі люди, що бігають все життя там, для себе просто. От, для але жодного прогресу і постійно, як останній раз, оце вмирають. Ну, тобто, це неправильно, це дорога в нікуди.
Мені шкода таких людей. Їм важко.
Кожен робить свої помилки на різному етапі, так. І вони для кожного по-різному складні і незрозумілі. Тобто це не, ну, це щось ми порівнюємо, не порівнюємо. Тобто нема розуміння цього, якби. Класно, що ти підмітив те, що навіть у тренера є тренер. І це важливий момент, бо я коли прийшов до Кості, я його запитав, чи він також тренується, тобто чи в нього є тренер.
Так, так.
Тобто я не мав цього роду, тобто я думав, що ну, ти можеш все сам. От я пішов бігати, я там щось бігав, добігався до травми, та прийшов до Кості і задав питання, типу, чи він має теж тренер. Я зрозумів, що людина до якогось рівня, вона все одно тренується. І тренується до того часу, поки вона бігає, вона все одно хтось має направляти. Ти не можеш все робити сам. Якби не було, якби ти не хотів, якби ти амбітно не оцінював свої емоції, сили, які ти був. Ну, тобто можна описувати багато факторів, і це важливий момент, що треба тренуватися з тренером.
Так.
Тому таке. Богдан, я тобі дуже дякую. Насправді ці емоції, вони незабутні, коли я дивився на тебе, ти говорив про олімпійський виступ, та, але ну, так склалися обставини. Я тобі насправді дякую, що ти нас завітав, поділився своїм досвідом. Я думаю, що людям теж буде цікаво послухати тебе і взяти якісь моменти у своє життя, їх навчитися на, можливо, на чужих помилках. Можливо, вони захочуть тебе взяти як тренера і напишуть тобі обов'язково в Костя інстаграм скине. І ми додамо. Тому ми тобі велике дякуємо, що ти приєднався до нас і робиш частину спорту трошки кращим, якіснішим і більш зрозумілішим для аматорів.
Я в свою чергу хочу також вам подякувати за запрошення. От, зі своєї сторони скажу, що ви так само робите дуже багато. Це крутий контент. Я сподіваюся, що вам він все-таки, скажімо так, не те, що окупиться, а принаймні, я думаю, ви будете дуже задоволені, якщо люди, скажімо так, хоч раз вам там подякують, десь, може, в думках. Ви це відчуєте, я думаю.
Ми вже от задоволені, що такий спортсмен завітав до нас на подкаст.
Ну, це вже це. Дякую, дякую. Суть в тому, що продовжити вдальше в тому ж русі, і я думаю, що вам, у вас все поки що виходить. Тобто,
дякую.
По собі це дає.
Завжди є де рости, тобто в кожній сфері, кожній людині, але принаймні, такого контенту в нас, на жаль, немає практично. Тобто, якщо взагалі немає, тобто, ну, тому продовжуйте.
Дякую, це нас теж мотивує.
Зі своєї сторони я хочу подякувати Богдану, що він завітав до нас на подкаст. Всі, хто нас дивився, я попрошу підтримати Богдана, бо я дуже вірю в його потенціал в майбутньому, і що він ще реалізується і поб'є не один рекорд України, і нас всіх потішить результатом. Підтримайте його в коментарях, щоб він швидше подолав травми всі і всі там негаразди, які чіпляються до нього, все минуло. І пам'ятайте за нашу спонсорську програму, що можна нас підтримувати донатом один раз на місяць. І що, ставте вподобайки.
Підписуйтесь.
Можна я ще скажу, що я думаю, ви також би хотіли це сказати. Ну, велика, знаєте, ми зараз всі постійно там в кожному ролику дякуємо там Збройним силам України, угу. Дякуємо захисникам, тобто різним спецпідрозділам, різним військам, але це вже стало настільки банально, що дійсно потрібно розуміти, усвідомлювати, що завдяки ним ми зараз тут. От, угу. І хтось в даний момент, можливо, останню хвилину життя проживає там. І багато хто вже втратив дуже багато близьких людей. Рідних, так. Близьких. І тому є перевірені збори. Донайте туди. От, це насправді дуже важливо, тому що якби не наш зараз от єдність народу, і які от збирають, то війна була б, можливо, вже б не так далеко від нас.
Так.
Тому дякую всім захисникам, всім військам, от, і всім людям, які
підтримують
і долучаються до перемоги подальшої.